Pašreiz labējo vēlētāji ir sašķēlušies starp atbalstu Marinai Lepēnai, Valērijai Pekresai un Ērikam Zemūram. Tomēr aptaujas liecina, ka Lepēna ieguvusi pārsvaru pār saviem konkurentiem. Viņas iepriekš izteiktie prokreiviskie paziņojumi tagad nonākuši zem lupas. Tomēr politiķe nevis apstrīd sankcijas pret Krieviju principā, bet gan runā par to ietekmi uz Francijas ekonomiku. Enerģijas cenu pieauguma dēļ viņa solījusi dažāda veida atbalstu iedzīvotājiem, uzsverot, ka viņas apsēstība ir franču tautas aizsargāšana.